อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักพัฒนาตัวเองหรือว่าคนที่ชอบพัฒนาตัวเองครับก็น่าจะรู้จักนะครับคนนั้นก็คือเดลคาร์เนกี้นั่นเองครับเดลคาร์เนกี้ครับคือเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์ครับจริงๆก็ครอบครัวค่อนข้างจะติดลบโดยซ้ำนะครับจนเขาพัฒนาจนมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจของคนนะครับเป็นนักพูดนักโน้มน้าวจริงๆเดลคาร์เนกี้นะครับเกิดที่รัฐมิสซูรีครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนังสือที่ผมหยิบยกมานะครับซึ่งเป็นหนังสือเขาเรียกว่าเป็น How to ในตำนานเลยก็ได้ How to เล่มนี้นะครับชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนครับเป็นหนังสือที่ผมบอกได้เลยว่าคนที่พยายามพัฒนาตัวเองหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ปี2475ครับปี2475นับมาถึงปีปัจจุบันเนี่ยก็85ปีไปแล้วครับแต่ว่าเล่มล่าสุดที่ผมเห็นนะครับในร้านหนังสือเนี่ยก็คือเพิ่งตีพิมพ์ในปีที่แล้วนี่เองแต่ว่าหนังสือที่ผมมีนะครับก็จะเป็นหน้าปกเก่านะก็จะเป็นรุ่นที่ผมซื้อนานแล้วตั้งแต่หลายสิบปีแล้วนะครับจะบอกว่าหลายสิบปีเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าตัวเองแก่ก็ซื้อเอาเป็นว่าซื้อมานานละครับปกยังเป็นรุ่นเก่าๆที่หน้าปกเป็นสีครีมซีดๆอยู่เลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าเล่มที่จัดพิมพ์ใหม่เนี่ยจะเป็นหน้าปกสีดำนะครับยังไงก็ไปหาดูในร้านหนังสือได้ซึ่งเดลคาร์เนกี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในชีวิตของเขาครับชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างที่เขาเรียกว่าได้ติดลบเดลคาร์เนกี้ครับเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าจนเลยแหละไม่ได้ค่อนข้างแหละก็คือเป็นครอบครัวยากจนเดลคาร์เนกี้ครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาตลอดเขาก็ส่งตัวเองเรียนครับก็พยายามไปทำงานอยู่ร้านขายหนังสือไปรับดายย่าครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนมาถึงเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องของประวัติของเขาเนี่ยผมก็จะขอข้ามมาเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจะไปย้อนประวัติของเขาทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยาวไปพอเดลคาร์เนกี้ครับเข้ามาที่ในระดับมหาวิทยาลัยครับเขาก็อาศัยรถแม้ในการไปเรียนเพราะว่าการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใช้ราคาสูงค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินเยอะดังนั้นครับเขาก็เลยใช้วิธีขี่ม้าเนี่ยมาเรียนทุกๆวันแล้วก็ขี่ม้าไปกลับเขาเป็นระยะทางค่อนข้างไกลแต่เขาก็สามารถทำได้เดลคาร์เนกี้ครับเขาเป็นคนที่ไม่ได้เก่งกีฬาไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษสักอย่างไม่ได้มีความสามารถพิเศษไม่ได้เก่งกีฬาหน้าตาไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอะไรมากมายครับแล้วก็เขาในระหว่างเรียนนะครับก็ทำงานไปด้วยครับรับจ้างทำนั่นนู่นนี่ไปเรื่อยแต่เขามาสังเกตครับในระหว่างที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยคนที่ฮอตฮิตในมหาวิทยาลัยครับก็คือคนที่เก่งกีฬาหรือว่าคนที่เรียนเก่งไปเลยดังนั้นเขาก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองครับว่าเขาเนี่ยเก่งยังไงเขามีความสามารถอะไรบ้างเขาก็เลยมองว่าคนที่สามารถโน้มน้าวคนอื่นได้ครับคนที่มีวาทกรรมที่ดีคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีแล้วสามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้เนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหนังสือขายดีตลอดการเรื่องวิธีชนะมิตรจูงใจคนครับเขาก็เลยเป็นของเดลคาร์เนกี้ที่เขียนเมื่อ85ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่อมตะมากเดลได้ค้นพบว่าคนที่สามารถจูงใจคนอื่นได้ครับคนที่สามารถชักนำคนอื่นได้สามารถโน้มน้าวคนอื่นได้สามารถเข้าถึงในจิตใจคนอื่นได้สามารถเจาะทะลุทะลวงนะครับแนวป้องกันของคนอื่นได้เนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จได้สามารถทำอะไรก็ได้ที่ให้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการดังนั้นครับเดลก็เลยฝึกพูดครับไม่ว่าเวลาเขาจะขับรถมาอยู่ในระหว่างที่เขาจะทำงานพิเศษอยู่ในระหว่างที่เขาทำงานอยู่ในฟาร์มอยู่เขาจะฝึกพูดตลอดครับเขาจะฝึกพูดจะฝึกร่างเสร็จเขาก็จะพูดตามที่เขาฝึกแล้วเขาก็จะพูดแล้วเขาก็จะฝึกแล้วเขาก็จะพูดคือเขาทำวนเวียนอย่างเงี้ยครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนในช่วงอายุ18ครับเขาก็เริ่มไปที่จะไปปาฐกถาหรือว่าจะไปเริ่มแข่งโต้วาทีแต่เดี๋ยวก่อนครับช่องทางของเดลเขาไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะครับหลายๆครั้งครับที่เขาไปฝึกเวลาเขาไปปาฐกถาหรือว่าเขาไปแข่งพูดเนี่ยเขาไม่เคยชนะเลยครับเขาก็แพ้ตลอดจนถึงจุดพีคจุดหนึ่งก็คือเขาเริ่มท้อแท้ในชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรคือเกิดมาชีวิตก็ไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างครับถ้าดูอะไรคือไม่ดีอะไรสักอย่างเลยว่าอย่างนั้นนะฮะจนถึงจุดที่คิดจะฆ่าตัวตาย แต่ครับถ้าเขาฆ่าตัวตายก็คือจบใช่ไหมครับเราก็คงไม่ได้อ่านหนังสือดีๆเท่าทุกวันนี้แต่เขาก็คิดได้ครับเขาก็กลับมายืนหยัดได้ใหม่แล้วเขาก็พยายามทำอย่างเดิมซ้ำอีกซ้ำอีกครับจนเริ่มครับเมื่อคนเรานะครับสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาจะล้มเหลวมาแล้วครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าเมื่อเขาประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ครับมันเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่เดลเหมือนกันครับพอเขาเริ่มชนะในการแข่งโต้วาทีครับหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่เคยแพ้อีกเลยเห็นไหมครับถ้าเราไปถึงจุดหนึ่งได้ครับเมื่อเราก้าวข้ามเส้นแบ่งของตัวเองหรือว่าเราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาฉุดรั้งเราได้อีกต่อไปดังนั้นสังเกตว่านะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่เป็นมหาเศรษฐีต่อให้เขาล้มอีกครับเขาก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ด้วยความรวดเร็วกว่าเดิมเป็น10เท่าเป็น100เท่าเชื่อไหมครับเพราะเขามีทักษะตรงนั้นอยู่แล้วไงฮะการที่เขาล้มไม่ใช่ว่าเขาลุกไม่ขึ้นอีกการที่เขาแค่อาจจะเสียหลักไปบ้างมันก็เป็นตัวการันตีเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้เขารู้ว่าต่อไปก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่ว่าเขาลุกขึ้นมาเร็วมากเหมือนเจ้าสัวหลายๆคนครับอย่างถ้าเราลองไปอ่านประวัติของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาก็เป็นคนที่เคยล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งเหมือนแมวก้าวชีวิตนะฮะแต่ว่าในเรื่องการเมืองที่ผมไม่พูดถึงนะคนละประเด็นกันนะอย่างมหาเศรษฐีหลายๆคนในประเทศไทยครับในวิกฤตต้มยำกุ้งก็เหมือนกันครับคนที่ไม่ยอมแพ้ครับแล้วถามว่าไม่ใช่ยอมแพ้ธรรมดานะครับแต่เขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับเดวคานิกี้รู้ว่าตัวเองไม่มีทักษะอะไรแต่เขาฝึกจนมีทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นเขาไม่ใช่เป็นคนที่ใช้แต่แรงอย่างเดียวหรือว่าจะใช้แรงฮึดอย่างเดียวถ้าบางคนใช้แรงฮึดอย่างเดียวแล้วไม่มีทักษะครับผมบอกเลยมันก็เหมือนพายเรือไปกลางทะเลถูกไหมครับคือใช้แรงอย่างเดียววันหนึ่งก็หมดแรงแต่คุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องมีทิศทางคุณต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบกันเมื่อเป้าหมายนะครับจุดมุ่งหมายหรือองค์ประกอบทุกอย่างมันพร้อมครับมันก็จะถึงจุดเวลาที่คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้เดลได้กล่าวไว้ว่านะครับคนมีวาทศิลป์ครับคือคนที่สามารถชักจูงคนอื่นได้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการและจะได้รับการยอมรับไม่เหมือนกับคนที่ใช้กำลังบังคับให้คนอื่นยอมเชื่อฟังตัวเองใครที่ใช้กำลังนะครับหรือว่าใช้อำนาจบาดใหญ่หรือว่าใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือว่าใช้ตำแหน่งงานที่เหนือกว่าบังคับให้คนอื่นเชื่อฟังครับผมเชื่อว่าเขาเชื่อแต่เขาไม่ได้ยอมรับด้วยหัวใจดังนั้นเมื่อถ้าคุณล้มเมื่อไหร่หรือว่าคุณเซเมื่อไหร่คนนั้นนะครับเขาพร้อมที่จะซ้ำคุณแน่นอนแต่ว่าถ้าคนไหนครับสามารถซื้อใจคนอื่นได้สามารถชักจูงคนอื่นได้สามารถทำให้คนอื่นเชื่อใจได้คนนั้นครับไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าแม้แต่วันหนึ่งที่คุณอาจจะเซไปบ้างล้มไปบ้างครับก็มักจะมีมือหลายๆมือนะครับมาคอยฉุดดึงคุณไปทางหน้าเสมอครับเดลเมื่อเขาเริ่มประสบความสำเร็จนะครับเขาก็มีคนมาให้เขามาสอนในเรื่องของการชักจูงคนแล้วก็เป็นคนที่พูดให้แรงบันดาลใจครับแล้วก็เขาก็เป็นนักพูดฝีปากเอกแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาที่เขาเรียกว่าแบบมือฉมังอะช่ำชองเพราะว่าเขาเป็นคนที่สังเกตคนออกแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนดังนั้นในหนังสือครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเนี่ยผมก็เลยสรุปมาให้6ข้อครับวิธีการของเดลคาร์เนกี้ที่เขาใช้ชักจูงคนแล้วก็ใช้ทำให้ทั้งมิตรและศัตรูนะครับหันมากลับมารักเขาคนที่เป็นมิตรครับก็รักเขามากขึ้นคนที่เป็นศัตรูก็หันมารักเขาเขาทำได้ยังไงเรามาดูครับ6ข้อแรกครับที่เดลกล่าวไว้ว่านะครับจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับของคนอื่นนะครับให้เราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวของเขาความชอบของเขาให้เราใส่ใจว่าวันนี้เขาชอบใส่วันนี้เราเจอเขาใส่เสื้อสีเขียวพอเจออีกวันก็ใส่เสื้อสีเขียวก็แสดงว่าเขาชอบสีเขียวทั้งนั้นนะครับเราก็อาจจะใส่ใจเรื่องเล็กน้อยๆวันถึงวันเกิดถ้าเกิดเขาเป็นมิตรหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราครับเราก็อาจจะมีของขวัญอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะซื้อเสื้อสีเขียวให้เขาเห็นไหมครับคนที่เขาได้รับของขวัญของเราหรือว่าเขาได้รับความปรารถนาดีจากเราเนี่ยเขาก็จะซึ้งแล้วเขาก็จะรู้สึกมีความสุขว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราสามารถจำเขาได้อย่างเช่นชื่อเล่นนะฮะอย่างเช่นชื่อเล่นหรือว่าบางทีเราจำชื่อเขาได้อย่างทุกครั้งครับเวลาคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมเนี่ยผมบอกเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมนะครับซึ่งผมจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนในเรื่องของการจำชื่อคนผมจะไม่ค่อยมีเซนในเรื่องของการจำแน่คนแต่ทุกครั้งใครเข้ามาคอมเมนต์ผมครับบางครั้งเนี่ยผมเจอเป็นครั้งแรกแต่รู้ไหมครับก่อนที่ผมจะตอบคอมเมนต์ผมบอกว่าผมจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนผมจะไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วก็ไปหาอ่านว่าเพื่อนเรียกเขาว่าชื่ออะไรที่เป็นชื่อเล่นทุกครั้งเลยครับสังเกตว่าบางคนเข้ามาทักครั้งแรก มาทักผมครั้งแรกผมก็จะเรียกชื่อเล่นของเขาก็ขอบคุณครับพี่จุดๆคนคุณคนนั้นตุ๊ดๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผมดูแล้วถ้าผมรู้แน่นอนว่าเป็นรุ่นน้องผมก็จะเรียกน้องถ้าเกิดว่าเอาผมดูแล้วเป็นรุ่นพี่ผมแน่นอนผมก็จะเรียกพี่มันเป็นการเพิ่มความสนิทสนมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนผมไม่มั่นใจเนี่ยครับผมก็จะเรียกว่าคุณนะครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสับสนบ้างอย่างเมื่อวานครับพี่อีทเข้ามานะครับผมจำชื่อผิดเห็นไหมครับผมก็ต้องรีบขออภัยถ้าเราจำไม่ได้เราก็ต้องขอโทษมันเป็นการใส่ใจครับเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่เขามาคอมเมนต์ก็คือเขาสละเวลามาเสียเวลามาดูเราครับดังนั้นเราแค่คำทักทายเล็กๆน้อยๆครับเราก็ต้องมีให้นะครับยิ่งบางครั้งเราเรียกชื่อเล่นเราเรียกด้วยความสนิทใจนะครับแล้วก็เรียกด้วยความจริงใจเนี่ยก็จะทำให้คนที่เข้ามาดูเขารู้สึกประทับใจแล้วเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับเราเร็วขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยที่ผมเอามาจากของเดลคาร์เนกี้นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นวิธีการที่ผมจำขึ้นใจแล้วแหละนะครับว่าการที่เราจะทำให้คนไว้เนื้อเชื่อใจได้ง่ายขึ้นทำให้คนสนิทใจได้ง่ายขึ้นก็คือวิธีการเหล่านี้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับรอยยิ้มครับเป็นสิ่งมีค่าที่เราให้คนอื่นได้ฟรีๆรอยยิ้มครับให้เรามีรอยยิ้มประดับไว้บนหน้าเสมอครับแม้ว่าเราจะอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราจะไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีครับแต่ว่าพอเราเจอคนที่เราสนิทหรือว่าเจอที่คนไม่สนิทก็ช่างครับหรือว่าเจอใครที่เป็นมิตรเราก็แสดงความเป็นมิตรต่อเขาด้วยการยิ้มครับบางครั้งครับเขาไม่รู้หรอกหรือว่าใครมาเจอเราหรือว่าเป็นคนที่เขาเคยสนิทกับเราหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้เราเขาไปเจอเรามาเจออะไรแต่ว่าเมื่อเขาไม่รู้ครับเวลาเราไปเจอหน้าคนอื่นแล้วเราทำหน้าบึ้งเราทำหน้าไม่พอใจหรือว่าเราทำหน้าไม่แบบไม่รับอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่รู้ยังไงว่าเราไม่มีเราไปเจอเรื่องอะไรมาเรามีความไม่พอใจอะไรมาดังนั้นครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นมิตรเราเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่เราเป็นคนที่ไม่เข้าหาคนอื่นดังนั้นครับฝึกให้มีรอยยิ้มประดับบนหน้าตลอดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฝึกให้มีรอยยิ้มประดับบนหน้าตลอดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องเวลาเรามีความทุกข์หรือว่ามีความไม่สบายใจเนี่ยมันจะปรับอารมณ์ได้เร็วเหมือนดาราครับบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าดาราเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนกันถูกไหมครับบางครั้งเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตบ้างไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีบ้างแต่เวลาคนไปเจอเขาครับเขาก็ต้องยิ้มครับแต่ถ้าดาราคนไหนไม่ยิ้มหรือว่าแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแล้วเขาเชิดใส่ทำหน้าบึ้งใส่เนี่ยวันนั้นอาจจะเป็นวันหนักที่สุดของเขาก็ได้ครับแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับคนก็จะบอกว่าดาราคนนี้เป็นคนหยิ่งเป็นดาราคนนี้เป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักไม่น่าคบทั้งที่มันอาจจะเป็นครั้งแรกของเขาก็ได้ครับที่เขาเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราไม่รู้ไงฮะแต่ว่าก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นนะครับจะเป็นภาพจำว่าคนดาราคนนี้เป็นคนที่ไม่น่าคบเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรอยยิ้มครับก็ควรจะมีรอยยิ้มประดับบนหน้าตลอดเวลาเราเจอใครนะครับนึกชื่อไม่ออกก็ยิ้มไว้ก่อนนะครับปลอดภัยที่สุดต่อมาครับข้อ3ครับจงจำไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามครับสำหรับบุคคลนั้นนะครับเป็นสำเนียงหวานที่สุดและสำคัญที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะชื่อยศชื่อตำแหน่งนะครับหน้าที่การงานหน้าที่ในสายงานไหนก็ช่างนะครับถ้าเรารู้ครับเราต้องเรียกให้ครบถ้าเรารู้ครับเราต้องใส่ไปให้ด้วยเพราะบางครั้งครับคนที่เขาจะขึ้นสมมติคนที่เขาเป็นผอ.คนที่เขาเป็นผู้อำนวยการคนที่เขาเป็นยศอะไรก็ช่างครับจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นนายแพทย์จะเป็นพลตำรวจเอกยศนายพงนายพันนายร้อยนายสิบเป็นดาบอะไรก็ช่างครับเราต้องเรียกครับแล้วก็ต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกเพราะบางครั้งครับคนเราส่วนมากครับการที่เขามียศมีตำแหน่งมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาครับเกิดว่าคนเหล่านั้นเขามียศมีตำแหน่งหรือว่ามีอะไรคำนำหน้าเราควรเรียกให้ถูกแล้วก็ควรเรียกชื่อเขาให้ถูกด้วยชื่อเต็มก็ได้ครับถ้าเป็นคนไม่สนิทมันจะเป็นการให้เกียรติเขาอย่างแม่มันดีกว่าการที่เราไปชมหรือว่าไปยกยอหรือว่าไปปอปั้นอีกนะครับแต่ที่สำคัญนะครับทุกข้อที่ผมพูดมาเนี่ยมันต้องเกิดจากความจริงใจข้อ4ครับจงเป็นนักฟังที่ดีข้อนี้สั้นๆเลยครับไม่มีใครอยากฟังเรื่องของคนอื่นจริงๆไม่มีใครอยากฟังเรื่องของคนอื่นมากนักครับบางครั้งเขาอาจจะหยุดฟังเพื่อมารยาทเคยเจอไหมครับบางครั้งเนี่ยผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่คนชอบชมว่าอู้เนี่ยคุยด้วยสนุกจังเลยทั้งที่เวลาผมไปเจอใครนะครับสิ่งที่ผมคุยกับเขาก็คือสวัสดีครับใช่ครับโอ้ใช่เลยเยี่ยมเลยแล้วยังไงต่อสุดท้ายครับก่อนจะจากกันสวัสดีครับอันนี้คือประโยคที่ผมคุยนะครับที่เหลือเขาคุยหมดเลยแต่คนคนนั้นเขามักจะบอกว่าผมเป็นคนที่คุยด้วยสนุกแล้วคำว่าคุยด้วยสนุกคืออะไรครับคือคนที่เขารู้สึกสบายใจเวลาคุยด้วย บางครั้งครับการที่เขามาคุยกับเราการที่เขามาปรับทุกข์กับเราบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการความคิดเห็นอะไรของเรามากครับบางครั้งก็คนคนหนึ่งครับเขาเพียงแค่ต้องการให้มีคนคนหนึ่งรับฟังเขามีคนคนหนึ่งที่จะเห็นอกเห็นใจเขาบางครั้งเขาไม่ต้องการความคิดเห็นไม่ต้องการอะไรครับเพราะเขาก็มีหนทางอยู่แล้วแต่บางครั้งเขาไม่รู้จะคุยกับใครบางครั้งเขาไม่รู้จะระบายกับใครการบางครั้งเนี่ยการรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีการรับฟังคนคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าบางคนครับเขามีอะไรก็มาปรึกษาเรามืออะไรก็เอาชอบเอามาลงเห็นเราเป็นเหมือนกระโถนอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะเลี่ยงครับเพราะบางครั้งบางคนเขาก็ชอบมาเอาเรื่องที่ไม่ดีนะครับหรือว่านินทาว่าร้ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องระบายละถ้ามันเริ่มออกประเด็นเมื่อไหร่เราก็ต้องมีวิธีการที่จะปฏิเสธแบบสุภาพเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องไปหักดิบหรือว่าไปทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเราต้องใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาของเราในการแก้ปัญหาข้อ5ครับสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจทำการบ้านครับนำหัวข้อที่ผู้สนทนาของเรานะครับศึกษาเขาแล้วก็เวลาเจอแน่กันให้แนะนำหัวข้อนั้นที่เราศึกษานะครับหรือว่าเรารู้เรื่องของเขาเนี่ยนำมาเป็นหัวข้อในการคุยมันก็จะทำให้เราคุยสนุกขึ้นถ้าเกิดเรารู้ว่าคนคู่สนทนาของเราครับเขาชอบเรื่องหนังถ้าเราเป็นคนดูหนังแล้วก็ยกประเด็นในเรื่องหนังมาคุยกันมันก็จะทำให้การคุยเนี่ยมันราบรื่นหรือมันลื่นไหลหรือว่าถ้าเขาเป็นคนชอบกีฬาครับแล้วก็เราก็ยกเรื่องกีฬามาคุยกันเรื่องประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้คนที่เราคุยนะครับหรือว่าเราที่พยายามจะทำความสนิทกับเขานะครับมันก็จะทำให้เขาไว้ใจเรามากขึ้นประเด็นนี้ตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยเราต้องไปแกล้งเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเวลาถ้าเราคบกับใครคนหนึ่งหรือว่าเรารู้จักใครคนหนึ่งก็แสดงว่าเขาก็ต้องดีในระดับหนึ่งถูกไหมฮะถ้าเขาไม่ดีเนี่ยผมก็บอกตั้งแต่แรกว่าก็ไม่ต้องคบตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราครบตั้งแต่แรกก็แสดงว่ามีจุดที่มันเหมือนกันแน่นอนดังนั้นก็หาจุดร่วมครับไม่ใช่ว่าพอไปถึงเจอแต่หน้าเขาแล้วก็เราก็คุยแต่เรื่องของเราไม่มีใครชอบคนที่อวดตัวเองครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าถ้าคุณมีดีอะไรไม่ห้ามบอกนะไม่ใช่ครับมันคนละเรื่องกันแต่ว่าถ้าเรามีดีอะไรนะครับให้เราบอกออกไปบอกในแง่ที่ว่าเราสามารถช่วยซัพพอร์ตเขาได้ตรงไหนเราสามารถช่วยงานเขาได้ตรงไหนหรือว่าเผื่อเขามีอะไรจะขอความช่วยเหลือหรือว่าเราสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนก็ให้เขารู้ไว้ไม่ใช่ว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีของดีอยู่กับตัวแต่เราไม่พรีเซนต์ออกไปเราไม่บอกออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีดียังไงแต่มันจะมีฟางเส้นเล็กๆครับมันจะมีจุดเส้นเล็กๆการที่เราพรีเซนต์ตัวเองการที่บอกจุดดีของตัวเองแต่ถ้ามันเกินไปกว่านั้นมันจะเป็นการโอ้อวดครับไม่มีใครชอบคนโอ้อวดไม่มีใครชอบคนที่อวดตัวเองครับอันนี้มันเป็นเรื่องของวาทศิลป์แล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจระดับความการรับได้ของแต่ละคนครับมันไม่เท่ากันบางคนคุยเรื่องของคนอื่นแม้แต่นิดเดียวเขาก็ไม่รับแล้วถูกไหมครับดังนั้นครับมันก็จะมีระดับของมันอันนี้ก็แล้วแต่คู่สนทนาของเราข้อสุดท้ายครับข้อ6ครับจงทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญการที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญนะครับเพราะว่าทุกคนมีข้อดีในเป็นของตัวเองครับทุกคนต้องการการเอาใจใส่ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนยอมรับต้องการให้ทุกคนให้ความสำคัญดังนั้นครับการที่เราใหคำชมเขาบ้างนะครับทำให้ทุกคนทำให้บางคนรู้สึกสำคัญนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้มันเติมเต็มความรู้สึกของอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายเขาก็จะเปิดใจได้เร็วขึ้นก็ถามว่าบางคนนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นน่ะถูกไหมครับทำไมฉันต้องทำอย่างนี้ทำไมฉันต้องไปชมคนอื่นน่ะมันเหมือนเป็นการป้อยอไหมตรงนี้มันมีคำตอบอยู่นะครับเดลคานิกี้เขียนไว้ในหนังสือแบบทนโทษเลยนะครับบอกว่านะฮะถ้าเราต่างเป็นคนใจแคบอย่างน่าชังนะครับเจ็บนะถ้าเราเป็นคนใจแคบอย่างน่าชังจนกระทั่งเราไม่ต้องการจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้คำชมเชยด้วยสุจริตใจเพียงนิดหน่อยโดยไม่ได้หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนถ้าเราต่างมีวิญญาณอันมีขนาดไม่โตไปกว่าผลพุทราเช่นนี้นั่นก็คือหมายความว่าเราเป็นบุคคลที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะประสบความล้มเหลวในชีวิตแรงนะฮะจริงๆนะครับแปลได้ง่ายๆเลยการที่เราจะชมคนอื่นนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความใส่ใจมันเป็นแม้แต่คำชมเล็กๆน้อยๆถ้าเราตนีทีเหนียวนะครับด้วยแค่คำชมเล็กๆน้อยๆด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับก็แสดงว่าเราเป็นคนโคตรใจแคบอะจิตวิญญาณเรานี่มันเล็กกว่าผลพุทธาพุทธามันเล็กแค่นี้เองอะถูกไหมครับ นั่นก็หมายความว่าครับมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าทุกวันนี้เราไม่มีใครรักแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จไม่มีใครค่อยช่วยเหลือเวลาเราประสบความทุกข์หรือว่าไปเจออะไรที่ชีวิตกําลังย่ําแย่แล้วไม่มีใครยื่นมือช่วยบางครั้งครับเราต้องมากลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนน่าช่วยมั้ยอ่ะก่อนที่เราจะไปคาดหวังให้ใครมาช่วยเราครับเราต้องช่วยคนอื่นก่อนที่เราจะคาดหวังให้ใครมาให้ความรู้เราเราต้องให้ความรู้คนอื่นก่อนที่เราจะคาดหวังให้ใครมารักเราเราต้องให้ความรักกับคนอื่นก่อนที่เราจะหวังให้คนอื่นให้สิ่งดีๆกับเราเราเคยให้อะไรคนอื่นก่อนหรือยังเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น6วิธีของเดล คาร์เนกี้ครับที่เขาบอกแต่ว่าทุกข้อครับเขาสรุปเลยว่าทุกอย่างทุกข้อที่ผมสรุปมาเนี่ยเดล คาร์เนกี้มักจะย้ำเสมอว่าต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะตามมาแล้วก็สิ่งที่เดล คาร์เนกี้เอามาสอนแล้วเขียนเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่า How to ในตำนานเล่มนี้นะครับเดล คาร์เนกี้พิสูจน์มาแล้วครับว่าสิ่งที่เขาคิดแล้วสิ่งที่เขาลงมือแล้วสิ่งที่เขากระทำมันถูกต้องไม่อย่างนั้นเดล คาร์เนกี้ไม่เป็นตำนานมากว่า85ปีเท่าทุกวันนี้แน่นอนครับแล้วหนังสือของเขาก็ยังเป็นเบสเซลเลอร์ตลอดกาลทั้งในและต่างประเทศทั้งแค่เฉพาะในบ้านเรานะครับก็พิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกจนหมดตลาดตลอดจนได้พิมพ์เรื่อยมาถึงทุกวันนี้ครับเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ